Kom ons blaai na Johannes hoofstuk 19 en ons gaan net 'n paar versies daar lees, die evangelie volgens Johannes, net van die 25ste versie af. Johannes 19 vers 25. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy liefgehad het by haar staan, sê hy vir sy moeder: "Vrou, daar is u seun." Daarop sê hy vir die disipel: "Daar is jou moeder." En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê: "Ek het dors." En daar het 'n kan vol asyn gestaan, en hulle het 'n spons met asyn gevul en op 'n hiesopstingel gesit en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy: "Dit is volbring." En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Nou, ons het gisteroggend begin stilstaan by hierdie 7 kruiswoorde van die Here Jesus, en ek het vir u gesê dat dit lyk vir my miskien in redelike breë trekke, nie presies soos die mense dit wil hê nie, maar in daardie sin kan jy hulle opdeel in 3 groepe. En gisteroggend het ons stilgestaan by die eerste 2 van hulle, oor die wonder van vergifnis. En ek het gedink aan daardie gedig, ek dink is Jan Efselier wat het gedig het, waar hy so tussenin sê, so wyd soos die Heer se genade. En ek dink dis al wat ons kan sê van dit wat ons gisteroggend vir mekaar probeer sê het, as van vergifnis, so wyd soos die Heer se genade. Daar is hoegenaamd nie 'n eindpunt wat getrek kan word en wat gesê kan word, hier hou vergifnis op nie. Dit maak nie saak hoe ver ek gegaan het nie, tot watter uiterstes die siel gegaan het nie. God se genade is ook daar. Ek het net vanmorgen gelees waar sonde meer geword het. Daar, juist daar, het genade veel meer oorvloedig geword. En nou, vanochtend gaan ons by die 3de en die 5des van hierdie versies, van hierdie kruiswoorde stilstaan. Ons het vir hulle gelees daar, sy kruiswoord, toe hy vir Maria 'n plekkie besorg het, waar sy nou in die toekoms kan gaan bly, en dan in die andere een, waar hy gesê het, ek het dors. En daar is 3 dinge wat my na my toe gekom het, in verband met hierdie kruiswoorde. In die eerste plek het ek daar gesien, dat daar by hom, selfs in hierdie kritieke oomblik, waarin hy hom gevind het, geen strewe, hoegenaamd, na selfbehoud was nie. Hy hang aan die kruis, hy is in daardie vreeslike oomblik, wat hy moes homself voor, as het ware voorberei, in die tuin van Getsemani, en waar hy so geworstel het, oor dit wat hy nou besig is om te ondervind, dat dit word vir ons gesê, dat sy sweet was soos druppels bloed wat op die grond geval het, en een engel moes kom en hom versterk. En dan sou 'n mens sê dat hy daarom nou seker die reg gehad het om so 'n bietjie aan selfbehoud te dink en aan homself terwyl hy in daardie smarte verkeer, maar selfs nou op daardie oomblik is hy geensins geïnteresseerd in sy eie behoud nie. Hy is geïnteresseerd in die behoud van ander. Vir homself, in alle eerbied gesê, het hy nie omgegee nie. Daar in Johannes 11 het ons die verhaal van die opwekking van Lazarus. En toe hy nou vir sy disciples sê dat hulle moet nou na Jerusalem toe gaan, toe sê hulle vir hom: "Maar Here, hulle wou nou die dag toe u daar was, wou hulle u doodmaak. Gaan u weer so toe?" Maar hulle verstaan nie wat hy besig is om te sê nie. So 'n bietjie verder aan in daardie hoofstuk, toe hulle nou gesien het dat hy is nie van plan om homself te laat afsit en selfbehoud toe te pas nie, toe sê hulle: "Nou ja wel, kom ons gaan maar saam met hom. Dan gaan sterf ons saam met hom." Maar selfbehoud het geen rol gespeel by hom nie. Met 'n agneming van waarmee hy op die oomblik besig is, hy het geen eie geregtigheid of enige eie bescherming vir homself gesoek nie. Daar is een geval wat vir my altyd uitstaan in hierdie saak. Daar in Matteus 16 het hy mos vir sy disippels gevra: "Wie sê die mense dat ek die Seun van die mens is. En u ken die antwoord, hulle sê, sommige sê, u is Elia, en is een wonderlijke waarheid wat daar na vore kom, hulle het in hom vir Elia gesien. Sommige sê, u is Jeremia, die profeet van trane, die wenende profeet, sommige sê, een van die profete, en so aan, en dan sê hy vir hulle, maar julle, wie sê julle, dat ek die Seun van die mens is? En daar gebeur een fantastische ding, in die aardse bediening van die Heere Jesus. Hy waag iets, deur dit te vraag. En ek sou wou sê in menslike taal, dat hy wou kyk, hoe ver het hy op daardie oomblik met sy mense gekom, kon daar al iets by hulle thuis gaan, as gevolg van wat hy nou vir 3,5 jaar besig was om vir hulle te leer. En Petrus antwoord op, en hy sê, u is die Christus, die Seun van God, en u ken die reaksie van die Heere Jesus, dit klink vir my, daar was opgewondenheid by hom, toe hy gesê het, salig is jy, Seun van Jona, Simon, Seun van Jona, want vlees en bloed, het het nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is, die Heilige Gees het het aan jou openbaar, en hier vriende, kom vir die ganse eerste keer, een getuienis van die Heilige Gees door een mens na vore, dat Jesus die Christus is. Hy het een wonderlijke hoogtepunt bereik, en toe hy daarmee, daar dit bereik het reeds in sy lewe, toe begin hy vir hulle vertel, dat daar wacht nou vir my heeltemal iets anders, iets wat vir hulle as een geweldige verrassing, miskien as een skok na vore gekom het, want hy begin nou vir hulle vertel, dat nou wacht daar een kruis. En Petrus kan dit nie verstaan nie, en Petrus neem hom apart en hy sê, hy gebruik nou hierdie autoriteit wat hy pas gekry het, want die Heere het vir hom gesê, ek sal aan jou die sleutel gee, dit wat jy sluit, sal gesluit wees, dit wat jy ontsluit, sal ontsluit wees, sal oop wees, en hy gebruik nou hierdie autoriteit vleeslik. En hy sê, mag God dit verhoed, Heere. En die Heere Jesus laat hom nie toe nie, hy sê vir hom, gaan weg achter my Satan. Jy is vir my een struikelblok. Want u sien, hy soek nie selfbehoud. Dit wat ons in daardie boodskap vanmorgen na geluister het. Hy soek nie selfbehoud nie. Hy is besig om net een ding te soek. En dit is dat die wil van God, ten alle koste, ten alle tye, in sy leven uitgevoer sal word. En een mens kan so baie plekke nou kry, waarna jy kan verwys om vir ons te sê, dat hierdie is teen die grein in. Dit is nie soos wat een mens sou optree as hy sou in menslike terme opgetreed nie. Ons ken die verhaal daar in Johannes 9, van daar die man wat blind gebore is. Ons het gister ook na hom verwys om een of ander rede. Hy is blind gebore en sy ouers het vir al daar die jare baie getrou, baie opofferend gewees om vir hom te sorg. Maar nou kom daar een oomblik dat die fariseers en die sadiseers besig is om hom aan te val en besig is om hulle dinge te probeer uitvoer, en hulle probeer sy ouers betrek. En daar gebeur een ding wat jy amper nie kan verklaar nie. Terwille van selfbehoud, sê hulle, hy is groot, vraag vir hom. Ons beskerm ons selfbehoud. Maar die Heere Jesus onder geen omstandighede beskerm hy sy selfbehoud nie. Terwille van u en van my. As ek my gedagtes laat gaan deur daardie baie kostbare hoofstuk in Filippense 2, daar van die 3de na die 5de versie toe, en selfs 'n bietjie verder na die 10de versie toe, dan sien ek hoe dat hy homself gestroop het van sy selfbehoud. Hy sê vir ons, hy, wat het geen roof geag het, om aan God gelyk te wees nie. Nou, dis mos nou baie duidelik wat hy daar bedoel, met ander woorde, vir hom om te kon, so te kon sê, ek is gelyk aan God, sou nie roof wees nie. Hy sê, hy het homself ontledig van sy Godheid. Oswald Sanders sê, he littered the sky with glory on his way down to the earth. En ek denk een van die grootste dinge wat ons daar sien in hierdie ontlediging van hom, is menslik gesproke van een geweldige vorm van prestige wat hy besit het. Maar ten einde die pad van God te loop, moet hy sy selfbehoud inboet. Moet hy gewillig wees om sy prestige prijs te gee. En vriende, weet jy, ek dink is een van ons grootste probleme as kinders van die Here. Ons is so behept met ons selfbehoud en met ons prestige, dat ons baie swaar kry om God te dien. Ek dink aan 'n geval met wie ons baie te doen gehad het. Iemand met wie ek geweldig belas was vir baie jare. 'N kind van die Here. 'n gesiene kind van die Here. Maar daar was vir my een probleem in hierdie persoon se geval. Ek het baie keer vir my vroutjie gesê, "Daar's net een ding wat ek nie kan verstaan nie. Waarom soek hierdie man nie vir God nie?" Ons het mekaar redelik goed geken. Ons het baie gesels oor die dinge van die Here, maar ek kon nooit agterkom dat hy gewillig was om op 'n publieke manier, een of ander manier, God te soek nie. En ek het eendag vir haar gesê, ek dink daar is net een rede vir my, wat ek kan sê, en dit is dat hierdie man het as gevolg van die opinie wat kinders van die Here van hom het, op 'n plek gekom waar hy vir homself 'n soort van 'n prestige opgebou het. 'N soort van 'n trots. En terwille van sy selfbehoud, en terwille van wat ander mense sal sê, en wat ander mense sal dink, is hy nie gewillig om die Here te soek, en dit wat ons in daardie boodskap net nou gehoor het, om hom te verootmoedig, ten spyte van wat mense van hom sal dink nie. En die Here Jesus leer vir ons dan in die eerste plek hierdie les, dat terwille van selfbehoud moet ons gewillig wees, of ons moet teen selfbehoud liewer, gewillig wees om die prys te betaal wat hy van ons verwag. Dennis Atkins, die prinsipaal tot onlangs daar by Bethel Bybelskool, hy sê, die boek Esther is my geliefkoosde boek om lesings te gee. Nou, Esther is 'n wonderlike boek, maar weet jy, dit bly altyd vir my wonderlik as ek maar sommer net so by Esther self 'n bietjie stilstaan. Ek benader nie die boek op daardie manier nie, is een van die duidelikste lesingsprogram oor heiligmaking in die ganse Bybel, die boek van Esther. Maar dit bly vir my wonderlik om daar te kom by die oomblik toe Mordekai vir haar laat verstaan het, Esther, hier is 'n vreeslike ding wat gaan gebeur. As Haman sy sin kry, gaan in die eerste plek die ganse Joodse volk uitgeroei word. Dit sal al vreeslik wees. Maar daar's iets baie vreesliker wat gaan gebeur. En dit is die lyn van die Messias wat deur die Joodse volk loop, gaan uitgesny word. En Satan gaan daarin slaag om te keer dat die Messias kom. En nou ken u die stryd wat daar aan die gang was in die paleis. En die hele stryd het rondom Esther se strewe tot selfbehoud gegaan. Sy het al die tyd vir Mordekai laat weet, ek kan dit nie doen nie, want jy weet dat as ek in die teenwoordigheid van die koning ingaan, sonder dat ek gedoe is, en sonder dat hy die goue scepter na my uitsteek, dan is ek in die moeilikheid. En Mordekai, verwag jy van my, dat ek hierdie probleme oor my laat kom? Mordekai het aangedring en aangedring en aangedring tot daar die heerlike oomblik dat Esther gesê het, selfbehoud tel nou nie meer nie. Kom ek op, dan kom ek op. Ek gee nou om vir ander meer as vir myself. Is dit Jim Reeves wat sing, others Lord, yes others, let this my motto be, help me to live for others, that I may live like thee. So sy selfbehoud, moes hy ingeboet het, terwyl hy daar aan die kruis van Golgotha gehang het. Ek sê weer wat ek die eerste aand vir u gesê het, wat ek gisteraand ook vir u gesê het, hy het homself in daardie posisie ingeplaas, toe hy daar in Johannes 12 vers 24 gesien het, hier kom die Grieke, 'n wonderlike oomblik. Hy kon nou gesê het, hier, die Jode het my verwerp, ek gaan nou maar die Grieke se versoek daarop reageer, ek gaan maar toelaat dat die Grieke my sien, soos hulle vir, nou vir hulle versoek gewees het, en ek gaan beweeg van dit wat vir my wag onder die Jode, dat ek onder die Grieke gaan werk. En toe hierdie wonderlike oomblik vir hom aanbreek, toe boet hy sy selfbehoud in, en hy sê vir hulle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit aan nie. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. En hier moet hy nou terwille daarvan, sodat andere kan bereik word, moet hy gewillig wees om die prijs te betaal. Selfbehoud van myself, selfbehoud van dit wat vir my kostbaar is, wat ek moet inboet. Daar in Genesis 22, as ek het nie mis het nie, sal ons vanavond weer een bykie daarby uitkom. Maar in Genesis 22 kom die Heere na Abraham toe, en hy sê vir hom, neem jou seun, jou enigste, wat jy lief het, en ga na die plek wat ek jou sal wys, en offer hom. Met ander woorde, in ons Nuwe Testamentiese taal, gaan kruisig hom. En Abraham boet sy selfbehoud in, dit wat vir hom kostbaar en dierbaar is, en hy vat sy seun, en in beeld sê Hebreërs vir ons, het hy hom geoffer. En die Heere sê vir hom, omdat jy jou enigste seun nie gespaar het, omdat jy dit gedoen het, sal jy die menigtes as jou nageslag hê. Want vriende, hy het geen strewe na selfbehoud gehad. O, sit u met daardie probleem. Is u nog te trots om werklik God te soek? Die tweede ding wat hier vir ons natuurlik na vore kom, is hierdie sorg wat hy openbaar verander, as hy nou hier sorg dat sy moeder versorg sal wees, nadat hy dan nou gekruisig is en alles heen gegaan het. En ons kan nou vir u baie versies genoem, daar in Hebreërs 2 vers 14 tot 18, Hebreërs 4 vers 14 tot 16, waar die skrywer aan Hebreërs, wie hy ook al mag wees, vir ons vertel dat hierdie Here Jesus wat ons het, is 'n sympathieke hoëpriester, omdat hy gewillig was om vir ons in sorgheid aan ons te openbaar en te sterwe aan die kruis van Golgotha, mens te word en alles wat het insluit, sodat ons behoud kan kry in die koninkryk van God. In Johannes 4 vers 31 tot 34 kom sy disippels by hom. Hy was honger, hulle was honger, hulle het gaan dorp toe gegaan om te gaan kos soek, hy het achtergeblij, en daar die vrou het gekom, en hy het nou hier die vrou gehelp om by God uit te kom, en nou kom sy disippels en hulle dring by hom aan dat hy moet eet, en hy wil nie eet nie. Hy sê, ek het voedsel waarvan julle nie weet. My versadiging lê in die manier waarop ek vir hierdie vrou kon gesorg het en vir haar kon gedoen het dit wat moet gebeur. Juffrou Emma Garrett, een van die stigters van die AEB, jy weet mos, die drie susters, sy was die oudste van hulle, as ek het nie mis het nie. Hulle vertel vir ons dat sy dit toe sy daar op haar sterfbed gelê het, baie swak, baie naby aan die oomblik van die dood, het sy gesê, wat skryf die pelgrims? Word siele nog gered? In haar uur van dood is sy besorgd oor siele wat gered moet word. Ons twee het gewerk daar in die noorde van Transvaal, waar ons huisbesoek gedoen het in een skema, besproeiingsskema, en ons kom daar by een man wat waarlik gered is. Ons kon nie dink dat hy gered is, en niemand het daarvan gepraat nie, en ons raak aan hom gesels, een geweldige, interessante besoek. Maar uiteindelik, na alles wat hy vir ons vertel het, sê ek vir hom, meneer, sê vir my nou, u getuig dat u gered is. Waar het u tot bekering gekom? Hy sê, ek is Ron Fulby, sy laaste bekering. Nou, wie was Ron Fulby? Ron Fulby was die leier van die destijdse SIGM. Hy het in die hospitaal gelê in smarte van kanker, op die punt om te sterf in smarte. En terwyl hy in daar die smarte gelê het, het hy hierdie man na die Here toe gelei. Want daar is een sorg wat oor een mens kom. En ding, vriende, wat besig is om verlore te gaan, onder die kinders van God. Daar in die gemeente waar ons is, is daar 5 predikante. Een van hulle is 'n sendeling, hy werk onder die moslims, een van OMS se werkers wat ons gemeente, as het ware, ek weet nie of het gehuur is of geleen is nie, maar hy is in ons gemeente en hy werk daar in die kom, die Hottentots Holland kom onder die moslims. Die ander vier is daar as predikante, maar een van hulle.